everyone has a goal, but most people are confused where to start. We made this podcast as a place of sharing stories and motivation for all listeners. We will share the conversation with various sources, directly from our guests every week. And with this podcast, hopefully can help you and make your friends to make a few changes. Welcome to Suaraga Talks. Happy listening, hopefully useful.
Jadi ini episode berapa nih?
Episode 6. 2-3 tutup botol. Welcome to Suaraga Talk.
Tetap dengan tiga suara yang sama. Ada gue Fajar Ali, ada Audi Asari, terus ada Babang. Pembahasan kita hari ini masalah
psikologis olahraga.
Psikologis olahraga.
Menurut kalian seberapa penting sih psikologis itu buat seorang atlet?
Penting banget. Kenyataannya sih memang ilmu psikologi itu dibutuhkan di bidang apapun selama ada manusia di dalamnya.
Oke, semua bidang.
Berarti bukan cuma khusus buat olahragawan doang, tapi semua lini masyarakat ya. Dia pelajar ataupun dia mahasiswa, dia pekerja, pokoknya semuanya butuh yang namanya mempelajari bidang psikologis di kegiatan yang mereka gelutin.
Benar banget. Tapi kita di sini spesifik ke olahraga. Jadi kita bicara tentang olahraga, pasti disibukin dengan bahasan mengenai atlet dengan segudang aktivitasnya, padahal kondisi psikis seorang atlet juga berpengaruh pada performanya saat berolahraga.
Iya, benar juga sih. Karena kadang ya, gue tuh ngerasa kayak lagi bad mood, lagi stres, banyak pikiran. Jadi kayak latihan gue tuh gimana ya, kayak kurang maksimal jadi ya.
Flat, berasa iya, flat.
Flat dan keganggu latihannya.
Kebanyakan orang juga ngerasain hal yang sama. Tapi mereka mungkin banyak gak tahu kalau misalkan, oh ini loh pengaruh psikologis. Dan peran-peran psikologis juga sangat banyak sebenarnya.
Peran-peran psikologis apa aja sih yang menurut kalian tuh berperan penting buat ya orang-orang kayak kita, atlet?
Ini yang berpengaruh ya, peran-peran yang berpengaruh ya?
Iya, yang berpengaruh.
Yang gue tahu nih, gue kasih contoh. Gue ini pelatih psikologis apa yang gue kasih ke atlet. Kita tuh bantu atlet itu nentuin targetnya buat ngatasin ketakutan-ketakutan, misalnya nih ketakutan akan gagal gerakan untuk sampai ke targetnya, terus kejadian konyol, jatuh konyol, memalukan gitu kan, cemas, performanya gak bagus secara umum gitu. Jadi kita tuh mesti bantu atlet itu nentuin targetnya kayak gitu. Itu contohnya. Sama juga ngerancang program latihan yang lebih efektif.
Berarti yang kedua ini masalah periodisasi ya, program latihan yang harus dibangun sama pelatih.
Benar banget. Atlet tuh yang dibutuhin sebenarnya ya, dia butuh pelatih. Bisa dibantu oleh dia sendiri, ngelatih psikisnya dia sendiri, atau dengan bantuan seorang pelatih.
Itu kan kalau misalkan opini sebagai pelatih ya.
Iya.
Berarti perannya pelatih membantu atlet. Tapi kan di antara kita ini kan masih berperan sebagai atlet. Okay. Full time. Jadi kalau misalkan kita sendiri yang ngebangkitin psikologisnya itu atau melatihnya itu dengan cara yang kayak gimana yang mungkin Babang tahu nih.
Ya kalau menurut gue sih ya kayak yang tadi gue bilang, gue kadang ngerasa banyak pikiran, bad mood, stres, dampaknya jadi latihan gue jadi kurang bagus. Makanya gue berpikir ya harus happy terus, gak boleh mikirin hal-hal yang negatif, jadi stres, kayak gitu Ces.
Berarti di episode kali ini sangat relate ya sama mood this Senin kemarin yang kita bahas, masalah mengeluh, berpikiran positif, dan berpikir berfantasi.
Relate
sangat
banget,
relate banget.
Yes. Gue juga ngerasa kayak unpredictable banget. Minggu ini relate banget sama minggu kemarin.
Dan kita juga tiba-tiba aja ngebahas masalah psikologis ya.
Bener banget.
Karena menurut gue memang sangat dibutuhkan. Kita mengalami kebosanan di setiap hari kita latihan dengan porsi yang terus meningkat. Memang ada saatnya kita performa kita menurun dan periode semua tergantung sebenarnya tergantung periodisasi yang dibuat sama pelatih kita. Itu tadi yang hal yang
wajar sih menurut gua.
Dan itu juga yang menurut gua buat kita bosen dengan aktivitas yang sama
monoton,
gitu kan.
Monoton kan.
Walaupun memang di senam kita ya, kalau di senam, kalau gua ngerasa di senam itu 6 alat sebenarnya enggak monoton, cuman kalau misalkan 6 alat itu dilakuin setiap hari bertahun-tahun dari kita kecil sampai kita sekarang udah belasan tahun ya menggelutin itu, bahkan ada yang puluhan tahun, itu kan menjadi titik bosan yang luar biasa
banget.
Nah, di dalam psikologis juga kan kalau misalkan bosan kan berarti ada cara masing-masing orang buat keluar dari titik bosan itu. Kalau menurut Audi Asari yang lebih tua masanya menggeluti senam mengatasi bosan dengan cara apa?
Kalau gue dulu waktu masih zaman SMP ya bisa dibilang sih latihan pagi sore, sekolah, terus gitu lagi sampai hari Sabtu. Sabtu pun kadang latihan pagi, kadang itu yang gue bikin biar Seninnya gue enjoy lagi, gue kadang sama teman-teman gue pergi jalan gitu kan, yang bikin ngelupain senam.
Refreshing.
Ya, tapi ada juga di mana gue kadang balik lagi ke hall Sabtu sore misalnya, itu gue nggak latihan, cuman kita main-main di hall.
Oke, jadi rest aktif.
Ya.
Istirahat tapi tetap aktif buat bergerak.
Ya, walaupun memang nggak ngelakuin apa-apa ya, cuman fun doang di situ. Menurut gue itu sih yang buat gue, oke, gue ngelupain sesaat kejenuhan gue, monoton gue yang latihan gue yang begitu-begitu aja.
Itu Cik Yudi datang ke hall ya, masih ngelihat situasi senamnya, masih ada senamnya. Kebanyakan nih yang gue tahu, gue pernah baca nih, banyak atlet itu yang juga cara dia refreshing itu sangat menghindari aktivitas biasa yang dia lakukan. Contohnya nih, kalau pemain bola dia sangat menghindari bolanya, lapangannya.
Okay.
Jadi kayak benar-benar yang ya keluar banget dari kebiasaan yang biasa dia lakukan. Dengan mungkin dia cuma jalan-jalan di taman, terus sama teman-temannya atau sama keluarganya.
Itu tahap awal yang gue lakuin dulu ya.
Dulu mungkin masih ngerasa happy-happy aja gitu aja. Ya. Oke. Tapi kalau sekarang gimana?
Kalau sekarang gue lebih milih ya gue istirahat. Di kosan, Netflix.
Me time banget ya.
Kadang main Mobile Legends kan bareng lu.
Yoi.
Tapi ada juga pernah gue dulu-dulu waktu masih pelatnas, aduh capek banget gue. Bosan banget gue latihan.
Masas?
Enggak.
Senior yang masas.
aduh kondisi gue sebenarnya lagi gak kondusif nih minggu ini.
Lagi sakit ya?
Sakit gue lagi flu berat, lagi ringkih banget badan gue.
Itu juga berpengaruh sama psikologis?
Pengaruh.
Mempengaruhi juga?
Pengaruhin banget.
Oke. Okay.
Masalahnya gue Senin on fire banget. Selasa pagi gue masih latihan dong.
Kalau kata senior nih yang gue tahu dari Ciyudi, lu jangan habisin semua di Senin, nanti lu Selasa bego.
Iya.
Nah mungkin itu yang dilakuin sama Ciyudi.
Enggak sih, memang gue tuh terlalu banyak interaksi karena minggu ini gue naik cik.
Okay.
Gue ngerasa kayak wah di sini nih. Apalagi lu tahu sendiri kan sekarang lagi banyak-banyaknya virus atau semacamnya lah.
Poin baru lagi, berarti kenyamanan itu sangat mempengaruhi psikologis.
Benar, bisa. Jelas, kan? Bisa masuk kayak gitu.
Karena kayak misalkan gue pakai celana latihan yang menurut gue nggak nyaman. Ini hal yang paling sederhana yang menurut gue ya. Gue biasa pakai celana yang biasa gue pakai, tiba-tiba gue pakai celana yang nggak pernah biasanya gue pakai, dan itu menurut gue nggak percaya diri. Jadinya gue latihan nggak lepas. Jadi kan itu sangat berpengaruh. Kenyamanan gue itu mempengaruhi psikologis gue buat aktivitas gue di dalam latihan. Bener nggak menurut lo?
Bener banget, Jess. Kayak gue kan sering pakai ankle di tangan tuh. Ya dulu ya karena sakit, tapi udah sembuh. Terus pas latihan terus gua nggak pakai, kayak ada yang aneh gitu. Padahal udah sembuh tangannya.
Habit dong. Jadi habit ya, dong.
Jadi sebuah habit. Jadi walaupun udah nggak sakit ya tetap gue pakai karena itu habit, kebiasaan jadinya.
Bentar, gue lanjutin yang tadi.
Oke.
Sekarang yang gue lakuin itu kalau lagi jenuh banget, monoton banget, kadang gue keluar beli sesuatu apa yang gue butuhin buat latihan. Itu menurut gue refreshing buat gue. Contoh gue misalnya beli Lekoplas buat kaki gue, ya kan? Walaupun memang kalau bisa disuruh pilih, lu pergi nonton atau beli sesuatu yang buat butuh latihan, gue pilih yang kedua.
Kenapa tuh?
Karena satu, gue udah bisa jalan-jalan keluar, hirup udara segar menurut gue, dan gue bisa beli sesuatu apa yang gue butuhin dalam latihan gue. Oke, kalau gue pergi nonton doang, gue cuma duduk, ngemil, minum, bikin badan gue melar. Tapi nggak salah juga sih kalau lu pergi nonton sih.
Nggak salah.
Ya sebenarnya sih karena memang gaji belum keluar sih.
Poin baru lagi gue suka nih. Gaji, pendapatan, uang saku itu punya pengaruh juga buat ke psikologis kita.
Sangat berpengaruh, Ces.
Sangat sih. Walaupun memang kita sebagai atlet itu enggak materialistis. Enggak, tapi materialistis. Kita ya realistis dong.
Realistis.
Bertahun-tahun kita latihan.
Yep.
Ngabisin waktu,
bener banget.
Ada vitamin yang kita keluarin di situ, nutrisi yang kita beli, asupan-asupan yang memang kita butuhin, semua peralatan yang kita butuhin kan itu kan kita beli dengan uang.
Dan kita udah dedikasiin waktu kita setiap hari, full time sebagai atlet, pagi, siang, sore, malam, buat berprestasi, Ces. Karena kita dedikasiin waktu full buat menjadi atlet, kita jadi susah buat nyari kerjaan yang lain. Bukan karena gak mau, tapi kita karena fokus buat itu.
Itu tadi karena goals kita. Karena kita full time di atlet ya. Cuman kalau misalkan gue boleh pesen nih kayak gini, buat orang-orang yang mungkin baru mau menanjak prestasinya ke atas, baru mulai masuk ke ranah senior, baru mulai masuk ke ranah profesional, walaupun gue bukan atlet yang profesional, tapi menurut gue mendedikasikan diri gue sampai saat ini masih di atlet dengan gue yang udah punya satu anak, gue udah punya keluarga, hidup gue yang gue dedikasiin buat jadi atlet. Pesan gue kayak gini, memang kita sebagai atlet itu gak boleh materialistis, tapi kita harus realistis. Cuman kita gak akan bisa dibayar secara material sama pengurus, sama sponsorship, sama ya Koni ya kalau di bidang olahraga ya. Kita gak bisa dibayar sama mereka, kita gak bisa dapat pendapatan dari mereka kalau misalkan kita gak punya apa-apa. Maksud gue, proses inilah yang harus dijalanin. Berjuang dulu, kasih sesuatu buat mereka, menghasilkan prestasi, dan mereka akan bayar kita, mereka akan beli kita. Menurut gue itu.
Ya menurut gue juga begitu, mereka mengapresiasi apa yang telah kita gapai.
Iya benar, yang jadi masalah itu baru mulai ikut 1-2 pertandingan udah mulai berpikir masalah uang. Wah, gak ada uangnya. Otak tuh udah berpikir buat bisnis di sini. Sedangkan apa ya, dia gak punya nilai jual. Sama halnya kayak gini, gue mau jual handphone, gue jual ke lu, terus gue bilang gue mau jual handphone gue tipe ini, merek ini, terus lu tanya sama gue handphonenya mana, ini fotonya. Artinya kan itu kan gak secara real, gak jelas kan. Yeah. Dan pertanyaan gue ke lu, akankah lu beli handphonenya?
Ya enggak lah.
Sama, pengurus juga kayak gitu ke kita.
Junior banyak yang kayak gini nih. Gue gak mau sebut siapa orangnya, tapi ini banyak yang gue lihat dan banyak yang cerita yang pernah gue dengar. Banyak yang kayak gini nih junior. Baru menang satu kali, gayanya udah selangit. Dan menurut gue mental yang kayak gini nih yang gak bagus nih menurut gue. Kalau menurut lu gimana, Jar?
Iya, yang kayak gue jelasin tadi, mental yang kayak gini lah yang memang jelek. Mungkin karena mereka kurang menguasai ilmu psikologis ya. Memang ilmu psikologis nih bisa didapat di pendidikan-pendidikan, di bangku-bangku sekolah tuh memang bisa didapat. Cuma maksud gue, karena kita ini semua itu kan punya keterbatasan, kayak kita zaman sekolah itu memang jarang ketemu guru BK, sekali ketemu gara-gara mecahin pot doang kan.
Ya kan? Karena kasus jadinya.
Karena kasus.
Ketemu.
Iya, pelajaran psikis, psikologis itu kan gak begitu fokus dikasihin sama kita. Artinya memang kita sendiri yang harus mencari tahu, mempelajari itu, sehingga kita sendiri juga bisa terisi nih masalah ilmu, dapat masalah ilmu psikologisnya, maksud gue kayak gitu.
Basicnya sih sebenarnya ini sopan santun, Jar.
Ya, benar.
Basicnya itu lu bisa memposisikan diri lu di depan orang harus ya, kayak gimana.
Itu yang paling dasar sih,
paling
memang
dasar banget. Tapi gue bilang juga, junior-junior ini nggak, bukan karena orangnya, menurut gue ya karena mentalnya, yang gue bilang tadi yang jelek gitu kan, mentalnya kayak gitu, menang sekali udah mencak-mencak atau apalah yang dia lakuin. Tapi tidak menutup kemungkinan, gue akuin kalau mereka memang bagus-bagus kok.
Memang bagus. Bagus-bagus.
Dan gue
cuma
akuin
kan
mereka.
Komponen di dalam sebuah pencapaian prestasi itu kan bukan cuma sekedar teknik dan fisik doang. Kalau kita sebagai atlet, artinya mental juga harus bagus. Mental itu bagian dari psikologis, kayak gitu kan.
Attitude
juga, masalah sopan santun yang memang paling mendasar kata Cuyudi tadi, gitu kan. Terus juga ada beberapa ciri kepribadian yang memang menunjang prestasi buat atlet. Ya, yang gua tahu sih ambisi, prestatif, kerja keras, kegigihan, kemandirian, komitmen, cerdas, dan pengendalian lah gitu kan. Itu kan juga bagian dari kepribadian yang memang menunjang prestasi seorang atlet. Kalau dari kasus yang kayak kita ngebahas masalah junior, baru menang sekali, baru dapat kayak gitu, udah mencak-mencak kan kayak gitu kan, karena memang mentalnya. Mental itu kan yang tadi gue bilang juga, bagian dari psikologis, dan di dalam komponen ini kan juga ada kecerdasan.
Ada satu lagi menurut gue nih, emosi pasca pertandingan. Okay? Misalnya, lu pasti senang dong kalau lu menang, ya kan? Atau sedih saat lu kalah dan marah. Emosi lu harus bisa redam. Emosi itu lu harus bisa lu kontrol. Misalnya pasca pertandingan, pasti senang dong pas lagi menang, atau lu sedih dan marah pas lo kalah, iya enggak? Berarti itu emosi lu yang lu harus kontrol. Disitulah psikologi lu harus ngebantu bagaimana cara lu berpikir tentang apa yang lu harus lakuin biar tidak merusak mental lu.
Oke, berarti sama kayak yang dibilang Fajar tadi, pengendalian.
Bisa begitu juga.
Oke, dan menurutku sih kayak emosi pasca pertandingan itu balik lagi yang paling berperan penting selain atletnya sendiri, tentu pelatih.
Benar banget, gimana caranya dia ngejaga atletnya.
Benar, gimana pelatih menyikapi hasil dari apa yang diraih sama atletnya.
Bisa juga karena emosi atlet ini muncul bisa jadi karena hal-hal yang kecil, misalnya di senam alatnya tidak sesuai dengan yang biasa dia pakai.
Yep,
dia pasti bawaannya emosi dong. Biasanya kayak gini nih, dan biasanya kayak gini nih,
biasanya merek ini nih.
Nah, itu biasanya atlet yang belum paham di dalam pertandingan, tidak semua apa yang lu pakai latihan selalu sama di pertandingan.
Benar.
Artinya memang peran tim di dalam sini ini sangat penting ya.
Penting banget untuk menjaga psikologi atlet.
Untuk menjaga emosionalnya atlet juga. Benar. Gitu kan. Karena adanya pelatih yang buat periodisasi, dilakuin dengan dorongan-dorongan motivasi baik di dalam maupun di luar lapangan, termasuk juga pengendalian emosi yang sangat berpengaruh buat di dalam pertandingan. And then you know, ada satu yang jauh lebih penting dari semuanya. Diri sendiri itu memang paling penting, tapi ada faktor pendukung yang sangat-sangat penting menurut gue ya. Parental influence, pengaruh orang tua nih. Pengaruh orang tua, pengaruh keluarga itu sangat penting. Karena dorongan buat kita ya.
Nah, itu salah satu faktor yang paling penting juga buat membangun mental juga, Ces.
Gua dapat kutipan dari UNESTA. Mental training is a systematic and long-term training to develop and learn to control. Ada 4 di sini. Yang pertama itu behavior. Yang kedua performance. Yang ketiga emotion and mood state. Yang keempat, bodily process. Dengan adanya 4 itu, menurut UNESTAL tadi, itu yang bisa ningkatin prestasi atau performa olahraganya seorang atlet. Untuk ngebangun mentalnya jadi mental yang tangguh. Itu kata dia. Dan menurut gue sih ya betul juga sih. Peran orang tua pun sangat penting. Karena kepribadian seseorang itu berasalnya dari rumah, baru dilanjutin dari lingkungan-lingkungan di mana dia berada. Menurut gue sih gitu. Kayak sekolah, tempat latihan, tempat dia bersosialisasi, ya semuanya sih dari situ.
Iya, benar banget. Karena ya sejatinya kita tuh awal pertama menerima pendidikan itu dari rumah.
Benar, memang dari rumah. Makanya gue setuju sama yang Ceyu dibilang. Cuman dengan perkembangan zaman sekarang kan sesuatu itu kan gak gampang buat kita cerna secara langsung ya. Harus melalui filterisasi, harus melalui pertimbangan-pertimbangan. Sedangkan kita bisa mempertimbangkan sesuatu itu berdasarkan kedewasaan kita. Tapi kalau misalkan kita terus mencari tahu dengan sendirinya apakah A ini benar, apakah B ini salah, itu kan memang harus kita cari tahu dulu nih dasar-dasarnya. Kayak misalkan dengan yang gue balikin lagi masalah kebanyakan atlet zaman sekarang itu baru mau naik ke atas, saya udah mikirin masalah materialistis. Itu kan kalau misalkan dia pelajarin buat apa sih pendapatan ini, gue alokasiin kemana sih, kayak gitu-gitu kan. Setiap poin-poin apapun yang akan kita hadepin, apapun yang akan kita temukan, itu memang harus dipelajarin sampai akhirnya kita bisa menentukan, bisa memutuskan harus gua apakan, gua harus ngapain, kayak gitu loh. Secara mental buat kita berpikir itu memang harus digali dengan sendirinya.
Jadi intinya bekal yang kita dapat dari rumah itu harus kita kembangin keluar. Tapi dengan catatan lu mesti tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Karena kalau lu makan semuanya, lu enggak bakal ngerti tuh yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Kalau lu makan semuanya, lu harus tahu, lu harus filter semua informasi apapun yang lu dapat, itu lu harus filter dulu, lu cerna dulu yang mana yang lu mesti bagi, lu ini bagus buat gue, apa ini enggak bagus buat gue, itu lu harus pisahin. Lu harus ngerti di situ.
Iya benar. Soalnya jangan, enggak boleh dimakan semuanya. Kalau dimakan semuanya berat badan naik, harus jogging lagi.
Gua kira lu akan bilang Uchi Vivan lagi, enggak. Cuma pengaruh ya sama pengaruh, berat badannya kalau dimakan badan. Semuanya ya.
Dimakan semuanya pengaruh.
Enggak apa-apa, semuanya tuh dimakan semua, tapi pencernaan harus bagus. Kalau misalkan di dalam tubuh kita punya pencernaan, di dalam pemikiran kita ada filterisasi. Iya. Ada mental di situ. Ada pola pikir di situ, ada komitmen di situ, dan ada kemandirian di situ. Hingga akhirnya lu bisa ngambil keputusan. Keputusan apa yang harus lu ambil?
Itu tadi bahasan psikologis dan mental kan. Tapi misalnya kalau dalam latihan nih, gue pengen tanya sama kalian. Pernah gak sih kalian ngelakuin latihan itu tanpa melakukan gerakan? Kita contohin di dunia kita senam ya, visualisasi. Pernah gak kalian lakuin?
Sering sih kalau visualisasi, karena dengan aku ngebayangin seperti apa gerakan yang akan aku ambil nanti, bentuk saat melakukan dan proses mendaratnya, itu jadi lebih pede.
Kalau di episode sebelumnya di Mood Days kita ngebahas masalah berfantasi, kita membayangkan terus kayak membohongin diri kita, sama halnya dengan visualisasi imagery ya. Visualisasi itu tuh termasuk dalam latihan mental imagery gitu kan.
Bener banget.
Kalau gue dapat pelajaran ini nih dari kapten timnasnya Indonesia ya, atlet pencak silat, pernah bilang sama gue, shadow fight itu sangat gue butuhin di dalam gue latihan ataupun sebelum gue tanding. Jadi gue ngebayangin dulu musuh gue, ya gue lawan, kayak gitu-gitu tuh memang memvisualisasikan dulu tanpa harus melakukan. Gue dapatnya dari dia. Kalau gue kecil dulu, pelatih gue yang namanya Kani. Jadi Kak Kani sering bilang sama gue, sebelum lo ngelakuin gerakan, kalau lo takut, lo rubah mindset lo dengan lo membayangkan lo ngelakuin gerakan itu dari lo ngangkat tangan, dari lo mulai lari, dari lo lompat, lo ngelakuin gerakan yang harusnya lo lakuin itu apa, sampai lo landing tanpa gerak sedikit pun. Artinya memang lo membayangkannya dengan secara perfect. And then let's do it. Dia bilang kayak gitu. Sampai sekarang ya gue lakuin itu sih.
Gue juga pernah dibilangin sama pelatih gue, juara SEA Games, Muhammad Aldila Akbar.
Kok pelatih Anda sama kayak pelatih saya?
Sama aja. Tapi lu gak diakuin kan sama Bang Dila.
Oke.
Pernah kan dia bilang kayak gitu kan?
Iya, iya, pernah.
Jadi dia pernah bilang kayak, gue pernah dulu, gue ngelakuin itu sama yang kayak Kak Ani bilang, lu pikirin dari lu angkat tangan. Dia juga ngelakuin gitu, sampai dia ngelakuin sampai berkeringat loh dia ngelakuinnya. Saking ngerasa realnya.
Padahal itu cuma membayangkan sampai berkeringat nih.
Iya, itu berarti betul-betul di situ butuh banget konsentrasi kan. Betul-betul ngerasa real banget kita ngelakuin apa yang kita visualisasiin seperti real yang kita lakuin, yang seharusnya kita lakuin di latihan itu. Di pertandingan pun juga begitu. Sampai jatuh pun dia bisa ngerasain, karena menurutnya mungkin buat bisa dihindarin.
Tadi tidur.
Kita lagi ngebahas sesuatu, dia asik-asik tidur, ya kan?
Sebenarnya itu bukan tidur, Kak Yudi.
Apa dong itu?
Itu lagi visualisasi.
Oke, lu lagi visualisasiin lagi, apa yang lu harus omongin nantinya.
Lagi visualisasi.
Langsung tadi. Dicoba dong di podcast ini.
Iya, karena menurutku itu mental imaginary itu ya salah satu aspek yang berpengaruh banget buat membangun mental, buat ngebentuk psikologi seorang atlet menjadi lebih percaya diri, dan juga salah satu latihan buat melatih konsentrasi. Kenapa aku bilang konsentrasi ya, karena kita jadi fokus gitu ke satu titik, sebuah objek atau waktu tertentu, ya biar kita nggak terdistract dengan hal-hal yang lain sih. Kadang hal-hal kecil di dalam latihan tuh mungkin orang lain menganggapnya hal yang sepele, tapi kita nganggapnya kadang kayak, ya apaan sih, ganggu banget sih.
Dapat mempengaruhi maksud
lo? Dapat mempengaruhi.
Larinya ke pengendalian berarti kan. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita dengan godaan-godaan teman kita, misalkan kayak gitu lagi main-main atau gimana, kita dapat memilih dan memilah, berpikir bahwa, oh ini ternyata main-main. Kayak gitu maksud lo?
Iya, itu maksud gue.
Berarti di dalam episode ini, pembahasan kita masalah peran penting psikologis di dalam kegiatan yang kita jalanin, kita sebagai atlet dan orang lain sebagai pelajar kayak maupun sebagai pekerja gitu kan, semuanya tuh kesenggol sebenarnya, kayak kepercayaan diri dia harus ngelakuin apa, mental sebagai pekerja, sebagai pelajar, sebagai sang juara, sebagai atlet yang harus melakukan aktivitas latihan melalui program periodisasi yang dibuat sama pelatih, pembangunan psikologis mental yang memang harus didalemin, kecerdasan kita berpikir dan mengambil keputusan, pengendalian diri kita terhadap situasi dan kondisi saat itu, emosi yang harus dijaga, attitude yang memang harus dilatih terus buat tetap bisa menjadi orang yang berkepribadian santun, baik, sopan. Semua itu memang harus dibangun kalau memang kita mau ngejar satu tujuan kita. Ya kalau gue sebagai atlet, gue pengen jadi juara. Menurut gue semua aspek-aspek komponen-komponen itu memang harus gue pelajarin dan memang harus gue latih. Terus juga kalau buat orang-orang sebagai pelajar, mahasiswa maupun pekerja, sama, semuanya juga itu harus dilatih buat memenuhin target dan tujuan job desk-nya mereka masing-masing.
Dan semua itu memang gak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa. Semua yang harus kalian lakuin buat sampai ke tujuan kalian ya, teruslah kerja keras. Janganlah buat nyerah. Teruslah berdoa, minta dukungan dari orang-orang terdekat. Paling penting adalah orang tua, teman, partner kalian dalam latihan. Menurutku ya, semua orang-orang terdekat kalian itu, kalau kalian minta bantuan, pasti dibantu.
Dan kalau lu ketemu di satu titik jenuh, jangan pernah menyerah. Lakukan berulang-ulang-ulang, walau lelah jangan pulang. Selalu lihat peluang, hadapi dengan tenang, yakin nanti pasti menang.
Akhirnya keluar juga yang kayak gini yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Ternyata di akhir di akhir bahasan kita itu keluar.
Oh shit. Bener banget. Terus juga kalau memang lu ketemu di satu titik kejenuhan, boleh lu coba pengalaman-pengalaman yang kayak Kak Yudi lakuin, jalan-jalan kayak gitu kan. Kalau gue ya biasanya gue jalan-jalan juga, gue jalan sama temen atau sama keluarga. Yang pasti kalau memang ada satu momen gue pengen sendirian, gue datang ke satu tempat kopi, gue ngopi di situ, gue nggak mikirin latihan, gue nggak mikirin pekerjaan-pekerjaan gue. Intinya gue harus keluar dari zona kebosanan gue dengan cara gue bawa diri gue menjadi lebih tenang aja gitu sih. Itu kalau cara gue.
So be like me time, right?
Ya benar banget. Sama sih yang gue lakuin sama yang Kak Yudi lakuin tuh pada dasarnya me time. Jangan dipotong saat lu lagi latihan, lu mencoba buat meliburkan time. Diri kan gitu.
Enggak. Itu kurang ajar namanya.
Pokoknya lu lakuin itu tuh bisa di weekend gitu kan, di hari
di mana hari lu hari libur,
di hari rest lu, lu lakuin itu dan siapin diri lu buat memulai sesuatu yang baru dengan pelajaran yang baru yang lu dapat dari Suaraga Talks hari ini yang akan bermanfaat banget buat kalian.
Semoga bermanfaat.
Sangat
dan
gua
bermanfaat. Yakin kalau kalian dengar ini insya Allah bermanfaat.
Tapi jangan dengarnya sampai setengah doang, sampai akhir. Karena di akhirnya itu yang sebenarnya penting banget. Memang kesimpulan gak begitu dijelasin sama kita-kita karena bagian dari pendewasaan diri kalian agar kalian bisa menyimpulkannya dengan sendiri. Gua Fajar Ali.
Gua Audi Ashari Arif.
Gua Babang. 2-3 tutup botol, ini suara gatol, semoga ilmunya bisa nyantol.
Masih aja.